Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Bo Stojmenova Duh dan pred interpelacijo vendarle odstopila?
Vlada potrdila predlog novega plačnega zakona za javni sektor, pogovori s sindikati se bodo nadaljevali.
Koalicija z novim ideološkim predlogom, tokrat za kaznovanje poveličevanja fašizma in nacizma, ne pa tudi komunizma, ki je na Slovenskem odgovoren za 100 tisoče smrtnih žrtev.
Papež v Luksemburgu predstavnikom oblasti. Žalostno je, da največ zaslužka daje orožarska industrija.
Več držav poziva k prekinitvi ognja med Libanonom in Izraelom, a za zdaj neuspešno.
Vreme toplo bo, a oblačno in deževno, nekaj sonca le na vzhodu države.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Maja Morela. Čez približno eno uro naj bi ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh stopila pred medije in spregovorila o očitkih v zvezi z novo afero, v kateri se je znašla potem, ko je portal N1 razkril, da je njeno službeno vozilo v Avstriji med prehitro vožnjo uporabljalo modre luči. Poznaje pa naj bi njeno ministrstvo poskušalo doseči še, da tamkajšnji organi ne bi končali prekrškovnega postopka. Usoda ministrice naj bi bila znana po današnjem pogovoru s poslanci Gibanja Svoboda, je pa že zdaj znano, da so do njenega dejanja kritični tudi v koalicijskih partnericah. Napovedali so, da če ne bo odstopila, se bodo med jutrišnjo interpelacijo glasovanja vzdržali. Vodja poslanske skupine SD Jani Prednik pa je na X-u zapisal, da je čas, da ministrica prevzame odgovornost in da to celo dolguje koaliciji. Jutri sicer Stojmenova Duh čaka že druga interpelacija zaradi neracionalnega nakupa 13 tisoč računalnikov. Vlada je na današnji seji potrdila predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti. Za leto 2025 so prihodki načrtovani v višini 15,2 milijardi evrov, odhodki pa v višini 17,1 milijarde. Odhodki so v primerjavi z lani sprejetim proračunom višji za 8%. Finančni minister Klemen Boštjančič.
Proračunski primanjkljaj je tako načrtovan v višini 1,9 milijarde evrov oziroma 2,6% bruto domačega proizvoda. Za leto 2026 pa naj bi se proračunski primanjkljaj po načrtih v primerjavi z letom 2025 znižal in sicer naj bi znašal 1,2 milijardi evrov oziroma 1,6% BDP.
Proračun je po besedah Boštjančiča zastavljen na način, da bo omogočal krepitev slovenskega gospodarstva, zdravstva, znanja, inovacij ter stanovanske in podnebne politike. V posebnem skladu pa bodo tudi v prihodnjem obdobju zagotovljena sredstva za odpravo posledic poplav.
Vlada je ob tem potrdila tudi predlog zakona o izvrševanju proračunov za leti 2025 in 2026, ki vključuje tudi 5,2% uskladitev olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2025, kot je bilo dogovorjeno z socialnimi partnerji v okviru ekonomsko-socialnega sveta. Na podlagi uskladitve se bodo zaposlenim prihodnje leto neto plače zvišale. Predlog zakona določa tudi letni dodatek za upokojence in pa povprečnino za občine za leti 25 in 26, ki pa bo zaradi dejstva, da dogovor z občinskimi združenji še ni sklenjen, spremenjena z amandmajem v državnem zboru.
Predlog novega plačnega zakona, ki ga je vlada z današnjo potrditvijo pripravila za obravnavo v državnem zboru, določa novo plačno lestvico. Razlika med razredi bo namesto sedanjih 3%. Zvišanja plač pa bodo v skladu z dogovorom različna, vendar pa vseh sindikatih z dozdaj dogovorjenim niso zadovoljni. Minister Klemen Boštjančič je pojasnil, da bo skupni učinek plačne reforme 1,4 milijarde evrov v letu 2028, do takrat pa vsako leto v višini 350 milijonov evrov. Več Andrej Šinko.
Nova plačna lestvica ob spremembi plačnih razredov določa tudi razmerje med najnižjim in najvišjim, ki bo 1:7. Osnovna plača v prvem razredu je določena v višini slabih 1254 evrov bruto, v najvišjem 67 pa v višini dobrih 8821 evrov. Trenutno plačo nižjo od minimalne prejema približno 30 tisoč od skupno 190 tisoč zaposlenih v javnem sektorju in prav tem naj bi se plače najprej začele dvigovati. Sicer pa minister za finance Klemen Boštjančič pravi, da gre za največjo spremembo plačnega sistema v zadnjih letih in pojasnjuje.
Prehod na novo plačno lestvico bo postopen, začne se s 1. januarjem 2025, zaključi pa čez 3 leta, torej 1. januarja 2028, v 6 obrokih. Glavni razlog za to postopnost je v vzdržnosti sistema javnih financ.
Zvišanja plač bodo različna, pogovori o konkretnih uvrstitvah posameznih delovnih mest pa še niso povsem zaključena. Minister za javno upravo Franc Props verjame, da
bomo tudi v prihodnjih teh nekaj tednih, ki so pred nami, zato da uskladimo še to, kar nam v tem delu ostaje neusklajeno, to so dogovori na posameznih panogah, uspe to stvar z energijo, ki smo jo pokazali do sedaj, pripeljati do konca.
Čeprav pogajanja še niso zaključena, je dogovorjeno, da bodo vsi, ki so pod minimalno plačo, začetkom prihodnjega leta pridobili pravico do izplačila celotnega zneska do vrednosti minimalne plače. Sicer pa naj bi v prvih 3 obrokih izplačali po 12% predvidenega dviga, v naslednjih 2 po 15%, v zadnjem pa razliko. To se bo pa porazporedilo do leta 2028. V večini sindikatov so z dogovorjenim zadovoljni, kljub temu pa priznavajo.
Ni prišlo do odprave plačnih nesorazmerij, ampak do nekega relativno splošnega zvišanja plač, ki je na nek način sledilo tistemu prvemu stokovnemu dogovoru, kjer je nam uspelo dogovoriti to zvišanje, potem pa je več ali manj se to selilo v celotni javni sektor.
Je včeraj dejal predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj. Vodja pogajalske skupine drugega dela sindikatov javnega sektorja Jakob Počivalšek pa meni, da je največji uspeh, da so uspeli dati na skupni imenovalec različne dele javnega sektorja.
Popravljamo neke zadeve, ki so se izkazale kot problematične za nazaj, postavljamo nek okvir, ki je nekoliko drugačen in upajmo, da bo bolje delujoč za naprej. Predvsem pa vnašamo tudi nekatere elemente, ki bodo sistem uravnavali vnaprej.
Pri tem je med drugim omenil usklajevanje plač z inflacijo, ki bo izvedeno, če ta v letu 2026 preseže 1,8%, v letu 2027 1,6% in v letu 2028 odstotek. V novem sistemu, prvič v letu 2029, pa bi se plače vsako leto uskladile v višini 80% rasti cen življenjskih potrebščin, razen v primeru predhodno drugačnega dogovora. Vendar pa z dogovorjenim niso vsi zadovoljni. V sindikatu občinskih redarjev so sprejeli prve korake na poti k stavki, saj se je njihov izvršni odbor preoblikoval v stavkovni odbor. V sindikatu policistov za zdaj aktivnosti ne zaostrujejo, saj računajo na zadovoljiv dogovor znotraj pogajno kolektivni pogodbi za dejavnosti javnega reda in varnosti.
Poslanke in poslanci so danes na zahtevo vladne koalicije obravnavali predlog novele zakona o varstvu javnega reda in miru. Ta naj bi prinesla prepoved poveličevanja nacizma in fašizma, ne pa tudi komunizma, ki je Sloveniji ter Slovenkam in Slovencem v desetletjih obstoja prinesel ogromno trpljenja. Več 100 tisoč ljudi je bilo tudi izvensodno pobitih. Več Alen Salihovič.
Predlog novele zakona o varstvu javnega reda in miru, ki so ga v parlamentarno proceduro vložili poslanci koalicije, prepoveduje poveličevanje nacizma in fašizma, ki bi bilo obravnavano kot prekršek, ki se kaznuje z denarno kaznijo od 1000 do 2500 evrov. Pobude za spremembo zakonodaje so prišle po neprijavljenem javnem shodu zamaskiranih pripadnikov samooklicane slovenske obrambne straže, ki je v središču Ljubljane potekal junija letos in se ga je po podatkih policijske uprave Ljubljana udeležilo 70 oseb. Poslanec Svobode Martin Premk.
Take neonacistične skupine delujejo pri nas že kar nekaj časa. Celo razlagajo, da bi bil Hitler heroj in podobno. Uporabljajo nacistične in fašistične simbole iz druge čase druge svetovne vojne.
Poslanci K Kljub opozorilom SDS in NSI pa je koalicija obšla poveličevanje komunističnih režimov.
Tako smo v tem Golobovem mandatu že bili priča v ukinitvi dneva spomina, ki ga je Janševa vlada določila kot spomin na 110 tisoče žrtv medvojnega in povojnega nasilja, ki so jih brez sojenja likvidirale partizanske enote. Večino po vojni, po nalogu Titovega komunističnega režima. Ministrica za kulturo je nezakonito izplačala denarni del Prešernove nagrade, ki jo je Svetlana Makarovič davno pred tem zavrnila. Iz muzeja v Pivki pa se vrača na Brdo Tito, medtem ko so povsod po vzhodni Evropi odstranjevali simbole komunizma.
Je bil jasen poslanec SDS Jože Tanko, poslanka NSI Vida Čadonič Špelič pa dodala.
Dovolj se je spomniti na povojne poboje, ki so se zgodili na slovenskih tleh, oziroma na tisoče izvensodno umorjenih Slovencev, ki še danes nimajo groba in tudi ne mrliškega lista.
A koalicija je jasno sporočila, komunizem nam je storil veliko dobrega. Poslanec Svobode Martin Premk.
Zakaj pa se je zavzema komunizem? Za enakopravno družbo, da ne bi bila lastnina kapitala nad proizvodnimi sredstvi, da bi bil miren in sožitje mednarodni na svetu. Zato se zavzema komunizem.
Do vladnega predloga, ki prepoveduje zgolj poveličevanje nacizma in fašizma, ne pa tudi komunizma, sta bila za naš radio kritična zgodovinarja dr. Matija Ogrin in dr. Renato Podversič.
Tukaj se mi zdi, da zdaj želijo ponosni nasledniki komunistov imeti v rokah zakon, s katerim bojo rekli, vidite, če pa v zakonu o javnem redu piše, da so to bili kolaboranti, ki so sodelovali pri okupaciji Slovenije, potem jih pa na vse zadnje lahko pokopljate, ampak naj se ve, da so bili kolaboranti. In to se mi zdi neka najhujši učinek.
Gre za to, da imamo mi v parlamentu ljudi, ki so danes ponosni nasledniki te stranke. In poglejte, nikoli se niso odrekli njeni niti totalitarni, niti avtoritarni dediščini. In tukaj je potem stvar skoraj končana, dokler nismo sposobni neke samo refleksije, neke notranje epuracije znotraj naše slovenske družbe, mislim, da ni upanja in bodo taki in podobni predlogi, o katerih danes debatiramo, verjetno še prihajali v slovenski parlament.
Zgodovinarjema Ugrinu in Podbersiču boste lahko prisluhnili v ponedeljkovi oddaji Spoznanje več, predsodek manj.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Ob slovensko-hrvaškem srečanju vernikov v ospredje prihajajo tudi slovenski duhovniki, ki so delovali v hrvaški Istri.
Evropa obeležuje dan jezikov, kakšen pristop ubrati, da bo učenje lažje.
Šport ljubljanski košarkari zmagovito začeli evropski pokal.
Prometno-informacijski center. Lepo pozdravljeni. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoj je tako upočasnjen na ljubljanski severni obvoznici med Šiško in Tomačevim v obe smeri, upočasnjeno tudi na ljubljanski južni obvoznici med Vičem in Rudnikom proti Malencam, pa iz smeri za Dobrove proti Šentjakobu oziroma proti Celju. Občasna zastoj nastaja tudi na štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistricom pred delovno zaporo proti Ljubljani. No, zaradi del pa zastoj tudi na dolenjski avtocesti med Novim mestom in Kronovim proti Obrežju. Predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti med počivališčem Lormanje Jug in priključkom Sveta Trojica proti Murski Soboti, okvara vozila pa na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Zaradi del bo cesta Celje-Laško v Vrhovem zaprta od jutri, od 6. ure zjutraj pa do 29. septembra do polnoči. Danes ponoči pa bo na gorenjski avtocesti zaprt predor Šentvid iz smeri Kranja proti Ljubljani in sicer od 20. ure zvečer do 5. ure zjutraj. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
Papež Frančišek se danes mudi v Luksemburgu, kjer je dopoldne nagovoril predstavnike oblasti in diplomatski zbor. Gre za njegovo 46. mednarodno potovanje, med katerim bo obiskal tudi Belgijo. Sporočilo svetega očeta v srcu Evrope je pomembno za celotno staro celino, ki se sooča s številnimi izzivi. V nagovoru je pozval k spoštovanju dostojanstva vsakega človeka in delu za skupno dobro. Srečanje je spremljala Marijana Debevec.
Papež Frančišek je pred prihodom v Palačo kulture, kjer so ga pričakali predstavniki civilnih oblasti, podjetniki in diplomati, pozdravljal številne ljudi, ki so ga pozdravljali ob cesti. Posebej se je ustavil z otroki in z nekaterimi izmenjal tudi nekaj besed. Premier je v pozdravu papežu poudaril, da sveti oče ni obiskal le Luksemburga, ampak tudi eno od treh glavnih mest Evropske unije. Spomnil je, da so se države v zadnjih desetletjih spremenile, nikoli pa se ne sme spremeniti želja po miru in prizadevanje za ljubezen ter ohranitev človekovega dostojanstva. Družba ne more preživeti brez vrednot in načel, je še poudaril premier. Papež je spomnil na zgodovino Luksemburga, ki si je vedno prizadeval za povezanost in mir med državami v Evropi.
Je molto triste, che oggi.
Žalostno je, da danes v katerikoli evropski državi največ zaslužka prinaša orožarska industrija. Poudaril je, da je treba v središče postaviti človeško osebo in skupno dobro. Vsi narodi naj bi sodelovali za pristen in celostni človeški razvoj. Zato pa je potrebno po eni strani prizadevanje za ohranitev skupnega doma in omogočanje razvoja vsem narodom. Nihče ne sme biti odrinjen na rob. Bogastvo je namreč odgovornost. Vse to pa bo omogočilo tudi zmanjšanje števila tistih, ki so prisiljeni zapustiti svoje domove. Življenjski sok, ki je edini sposoben spremeniti človeško srce in ga spodbuditi k delu za dobro tudi v najtežjih okoliščinah, pa je po papeževih besedah evangelij.
Possano tutti, ogni uomo e ogni donna.
Naj vsak moški in vsaka ženska v polni svobodi spoznata evangelij Jezusa Kristusa, ki je v sebi spravil Boga in človeka in ker pozna, kaj je v človeškem srcu, lahko ozdravi rane. Kdor nima vere, naj dela za ljudi in za skupno dobro, je dejal papež. Dovolim si dodati še nekaj. Videl sem odstotek rojstev pri vas. Prosim vas, imejte več otrok. Ob tem je predstavnike oblasti znova pozval k prizadevanjem za mir in varnost v Evropi. Spomnimo, da v Luksemburgu vlada veliki vojvoda, ki je papeža sprejel takoj ob prihodu, država pa šteje približno 600 tisoč prebivalcev.
Papež Frančišek se bo ob 16.30 v katedrali Notre Dame v Luksemburgu srečal še skupnostjo vernikov v državi, v kateri je približno 63% katoličanov, ter nato odpotoval v Belgijo, kjer bo ostal do nedelje. ZDA, Evropska unija ter Avstralija, Kanada, Japonska, Saudska Arabija, Združeni arabski emirati in Katar so sinoči objavili skupen poziv za 21-dnevno prekinitev ognja na meji med Izraelom in Libanonom. Pozivajo ju, naj nemudoma sprejmeta to premirje, je sporočila Bela hiša. Čas je za diplomatsko rešitev, ki bo civilistom na obeh straneh meje omogočila varno vrnitev na njihove domove. Pravi izjava. O aktualnem dogajanju pa več Tanja Dominko.
Izraelska vojska nadaljuje napade na Libanon, pri čemer je po lastnih navedbah ponoči zadela 75 ciljev tamkajšnjega gibanja Hezbolah, vključno z njegovimi skladišči streliva. Po libanonskih podatkih pa je bilo napadih ponoči ubitih najmanj 13 ljudi, več pa ranjenih. Hezbolah je po lastnih navedbah z raketami znova napadal komplekse obrambne industrije v bližini mesta Haifa na severu Izraela. Več držav je sinoči objavilo skupen poziv za 21-dnevno prekinitev ognja. Libanonski premier je to pozdravil, a niti Hezbolah, niti izraelski premier Netanjahu se nista odzvala. Izraelski zunani minister Katz pa je danes izjavil, da prekinitve ognja ne bo. Libanonski premier medtem svari, da lahko pride do vse splošne regionalne vojne, zato je varnostni svet pozval k ukrepanju. Da mora varnostni svet enotno pozvati k prekinitvi sovražnosti, je na izredni seji sinoči dejala ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon. S položajem na terenu je seznanil generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres, ki je dejal, da je v Libanonu izbruhnil pekel. Navedel je, da je zaradi spopadov območja na jugu Libanona zapustilo že 200 tisoč ljudi, z severa Izraela pa jih je odšlo 60 tisoč.
All these must stop.
Diplomatska prizadevanja za prekinitev ognja je Guterres pozdravil in zatrdil, da si nihče ne more privoščiti, da Libanon postane nova Gaza.
Ruske sile so po lastnih navedbah zavzele mesto Ukrajinsk 30 km zahodno od mesta Donetsk, v delno zasedeni istoimenski regiji. Gre za eno od pomembnejših ozemeljskih pridobitev v zadnjih tednih. Hkrati so izvedle niz napadov z brezpilotniki in raketami. Ukrajinske letalske sile pa so sporočile, da so več deset ruskih dronov in štiri vodne rakete sestrelile. Nad Kijevem so sestrelile približno 10 ruskih bojnih brezpilotnih letal. Mednarodna pomoč Ukrajini je medtem dobila nov zagon. Ameriški predsednik Joe Biden je napovedal skoraj 8 milijard vojaške pomoči za Ukrajino. Dodatno bodo ZDA zagotovile tudi orožje dolgega dosega, dodatni sistem zračne obrambe Patriot in rakete Patriot. Napovedal je še dodatno urjenje ukrajinskih sil za uporabo lovskih letal F-16. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zagotovil, da bodo to uporabili za uresničitev trajnega miru.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Na včerajšnjem prvem srečanju slovenskega gospodarskega sveta so se domači gospodarstveniki osredotočili na izzive, s katerimi se sooča naše gospodarstvo. Pri tem so še posebej opozorili na pomankanje dolgoročne vizije in dialoga s politiko. Po mnenju udeležencev politika premalo upošteva potrebe gospodarstva, kar negativno vpliva na razvojne priložnosti države. Tone Gorjup.
Glavni organizator dogodka Janez Pritnar in član slovenskega gospodarskega sveta Andrej Božič sta poudarila, da ta inicijativa ni namenjena ustanavljanju nove politične stranke, kot so poročali nekateri mediji, ampak bodo spodbujali konstruktivni dialog med gospodarstvom in politiko. Da tega ni oziroma da ga je premalo, je potrdila prisotnost le ene parlamentarne stranke na srečanju, Jožef Horvat iz NSI.
Mi smo dobili vabilo, tako poslanska skupina, kot tudi jaz osebno, da se udeležimo tega sestanka slovenskega gospodarskega sveta v nastajanju. Ta svet še ni formiran, ustanovljen, je v nastajanju. Obstaja seveda inicijativa, ki jo sestavljajo eminentni slovenski gospodarstveniki.
Horvat je poudaril, da imajo v stranki že leta dokaj natančno izdelan gospodarski program, da se zavedajo pomena gospodarstva. Zato pozdravljajo vsako pobudo. Verjame, da
bo ta inicijativa, ta slovenski gospodarski svet, ko bo enkrat nastal, da bodo to aktivni državljani, ki bodo spodbujali dialog. Seveda dialog predvsem s politiko, najprej med seboj, z državljani in s politiko, ker vemo, brez politike se ne zgodi nič.
Dodal je še.
In kar je bilo prav tako izpostavljeno je zelo pomembno je to, da Slovenija nima neke dolgoročne vizije in da tudi ta dialog, o katerem govorim, ni izpostavljen.
Gospodarstveniki so sicer opozorili na nujnost premišljenih strukturnih reform, vključno z decentralizacijo. Spet so opozorili na nujnost zmanjšanja stroškov dela in na zagotavljanje zadostne količine cenovno dostopne električne energije. Zanje je gradnja drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem nujna. Ekonomist Mojmir Mrak je pojasnil, da je svet pred spremembo svetovnega ekonomskega upravljanja. Nastopiti bi moral tudi politik Anže Logar, predsednik platforme sodelovanja, ki je iz zdravstvenih razlogov udeležbo odpovedal. So se pa srečanja udeležili predstavniki oziroma predsedniki nekaterih zunajparlamentarnih strank.
Državni zbor je zavrnil paket zakonskih predlogov NSI povezanih z romskimi vprašanji. Z več novelami oziroma dopolnitvijo zakonov so želeli preprečiti nasilje v šolah in omejiti zlorabe socialnih transferjev, med drugim tako, da bi socialne transferje vezali na otrokovo obiskovanje šole. V koaliciji menijo, da bi predlagani ukrepi zgrešili bistvo. V soboto bo tradicionalno srečanje Slovencev in Hrvatov. Po Beltincih bo gostitelj kraj Svet Vinčenat v hrvaški Istri, kjer je pokopan blaženi duhovnik Miroslav Buletič. Geslo srečanja je: moje maščevanje je odpuščanje. V hrvaški Istri so delovali tudi slovenski duhovniki Štefan Cek, Leopold Jurca, Rudi Zafran, ki so zapustili med ljudmi pomembno sled in se jih bodo ob tem srečanju spomnili. Mi smo pred srečanjem poklicali nečaka duhovnika Ceka, Stanka Novaka, ki sicer prepeva pri Hrušiških fantih, ki bodo oblikovali sobotni program. Več Alen Salihovič.
Po Mariji Bistrici, Brezjah, Trsatu, Ptujski gori, Ludbregu, Stični, Krašičih in Beltincih prihaja tokratno slovensko-hrvaško srečanje vernikov v Svet Vinčenat.
Svet Vinčenat je kraj v južnem delu Istre, severno od kraja Vodnjan, v smeri proti Pazinu, sredini južnega dela Istre. To je eno staro mestece, zelo poznano po zgodovinskih opisih, tudi časa vladanja Belečanov, ne? Tam je tudi cerkev, kjer je pokopan duhovnik Bulešič.
Nam je v kraju srečanja povedal Stanko Novak, čigar stric je bil duhovnik Štefan Cek. Ta je bil doma iz Hrušice v Brkinih. Po posvečenju leta 1937 je bil skoraj 30 letja dušni pastir v Istri. Fašisti so ga označili za nasprotnika režima. Pred koncem leta 1946 je prišel za župnika v Lanišče. Tam je 24. avgusta 1947 doživel tako imenovano krvavo Birmo. Po Birmi v cerkvi so v župnišče vdrli komunisti, pretekli birmovalca Jakoba Ukmarja in ga, misleč, da je mrtev, pustili v mlaki krvi. Njegovega spremljevalca, duhovnika Miroslava Bulešiča, pa so zabodli do smrti, župnik pa se jim je skril. Pozneje sta bila Ukmar in Cek obsojena zaradi povzročenja nemira, verskega fanatizma in sovražnega odnosa do OF. Štefan Cek je dobil 6 let ječe s prisilnim delom in jih v celoti odslužil v Stari Gradiški. Po vrnitvi iz zapora je do leta 1965 ostal v Istri, zatem je bil 12 let župnik v Šmarjah pri Kopru in nazadnje v Dekanih. Štefan Cek je bil pomembna priča napada na blaženega Miroslava Bulešiča in božjega sožabnika Jakoba Ukmarja.
Tako da bo tudi govor tudi o slovenskem blaženem Alojziju Grozdetu, ker sta oba praktično na isti način darovala življenje za Kristusa in za vero iz sovraštva, golega sovraštva do Kristusa. Pol bi še povezali lahko tudi, no se smo tudi povezali še z Bonifačem, ki je piranski, pa je deloval v Istri in je tudi že razglašen za blaženje. Tu so v bistvu vsi tri je blaženi, ki nas v istem času povezujejo v istem duhu.
Nam je pred srečanjem dejal škofov vikar za pastoralo in član pripravljalnega odbora srečanja Ervin Mozetič.
Obeležujemo Evropski dan jezikov. Evropska unija in Svet Evrope sta ga leta 2001 razglasila željo spodbuditi učenje jezikov po vsej Evropi. Eden od poudarkov današnjega dne je tudi ohranjanje jezikovne in kulturne raznolikosti. Na stari celini obstaja kar 225 avtohtonih jezikov, ki so večinoma indoevropskega izvora. V današnji svetovalnici smo gostili poliglota in vodjo jezikovne šole Mateja Sedmaka, ki je razvil posebno metodo učenja tujega jezika s 5 elementi.
Vsak od teh 5 elementov je v bistvu en košček tega osvajanja, neka sila, ki začne delovati pri osvajanju. Ne? In zdaj ta prvi element je človeški stik, sila človeškega stika. Eno stvar, ko smo mi ugotovili v našem jezikovnem laboratoriju, da nismo še srečali človeka, ki bi naravno govoril nek jezik. In ne bi imel enega prijatelja, nekoga, ki mu dosti pomeni v tem jeziku. In zdaj mi smo tak, čas tega bi mogel biti vsaj 8 ur. Se pravi, vsaj 8 ur globokega prijateljstva v tem tačnem jeziku je nekaj, kar naredi en jezikovni preboj.
Na vprašanje, koliko jezikov govori in kdaj zase reče, da obvlada jezik, je Matej Sedmak odgovoril takole.
Moje merilo govora jezika, trenutno da rečem, da govorim jezik, je, če imam lahko recimo vsaj 30-minutni pogovor z eno osebo, da je tako v tem jeziku, da se oba razumeva in drugega, samo skozi jezik je ta tarčni jezik, ni nujno, da govorim perfektno, ampak sem, da sem razumljiv, pa da lahko jaz razumem nekje recimo 70% tega, kar ta človek govori, če sem ena na ena, ne?
V treh podravskih občinah, Mariboru, Slovenski Bistrici in Ormožu, so dan jezikov obeležili z dogodkom Pogovori se z menoj, pri katerim je sodelovalo več kot 200 dijakov iz 8 srednjih šol.
Košarkarji Cedevite Olimpije so za razliko od prejšnjih sezon zmagovito začeli nastope v evropskem pokalu. V uvodnem krogu tekmovanja, v katerem so v zadnjih 2 letih le 4-krat zmagali, lani le 1-krat in to ob koncu sezone, so v gosteh premagali Kluž na Poko s 93-86. Slovenski košarkar Aleksej Nikolič.
Presodilo je to, da se nismo predali, oziroma v momentih, ko so mogoče oni prevzeli inicijativo oziroma kontrolo na tekmo, smo mi odgovorili na vse njihove pač napade in enostavno igrali naprej. To nas je držalo nad vodo in na koncu smo v bistvu vzeli to tekmo in zasluženo zmagali.
Najučinkovitejši v ljubljanski vrsti je bil sicer Devin Robinson, dosegal je 20 točk, Brighton Lemarih je dodal 16, Devante Jones pa 15. Zadnja dva sta dosegla trojki v zadnji minuti. Košarkarji domžalskega Kansai Heliosa pa so uspešno začeli tekmovanje v ligi ABA 2. V prvem krogu skupine 2 so v Zagrebu premagali Cedevito Junior 87-79. Avstralska kolesarska reprezentanca je prvič postala svetovni prvak v kronometru mešanih ekip. V tesni štafetni preizkušnji dolgi slabih 54 km v Cirihu je za vsega 85 stotink sekunde premagala Nemčijo, tretje mesto je zasedla Italija, ki je zaostala dobrih 8 sekund. Judo zveza Slovenije je v prostorih judo kluba Bežigrad pripravila sprejem za olimpijsko prvakinjo iz Pariza Andrejo Leški. Zlato judoistko je pričakala polna dvorana predvsem mladih navdušencev, bodočih judoistk in judoistov ter vodstvo kluba in zveze. Dodajmo še, da Plesna zveza Slovenije letos praznuje 70. obletnico delovanja. Visok jubilej so obeležili na osrednji prireditvi, ki so jo včeraj zvečer pripravili v športni dvorani v Podčetrtku. Na prireditvi so se z besedo, sliko in nastopi sprehodili skozi bogato zgodovino vse od nastanka Plesne zveze Slovenije 13. novembra leta 1954 do danes. Športne novice v Utripu dneva je zbral Alen Salihovič, prebral sem jih Marcel Krek.
Mini počitnice.
Preživimo skupaj prijeten podaljšan konec tedna v Radencih.
Vabljeni na mini počitnice, ki bodo od 21. do 24. novembra v Radencih.
30 let Radio Ognjišče in zato daljše 4-dnevne mini počitnice v Radencih.
Več informacij na spletni strani radio.ognjišce.si.
Prijave na 02-512-22-00 in na info.shr@sava.si.
Vabljeni na mini počitnice od 21. do 24. novembra v Radence. Ne čakajte s prijavami, na voljo je samo še nekaj sob.
Dogajalo se bo pa veliko, se že veselimo.
Popoldne je in bo še naprej pretežno oblačno, nekaj jasnine bo v vzhodnih krajih, predvsem v hribovitih predelih zahodne in južne Slovenije se bo občasno deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ki bo najbolj izrazit v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature so na severozahodu okoli 17, drugod pa od 19 do 25 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, predvsem na severozahodu bo še pogosto deževalo. Padavine se lahko občasno razširijo tudi nad osrednjo in južno Slovenijo. Popoldne se bo oblačnost ponekod trgala, še bo pihal zmeren jugozahodnik ob morju okrepljen jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27, na severozahodu okoli 18 stopinj. In še obeti, v soboto se bo pooblačilo, padavine bodo zajele večji del Slovenije, na Primorskem bodo možne nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem proti večeru zmerna burja, občutno hladneje bo. V nedeljo se bo razjasnilo, še bo pihal severovzhodnik, na Primorskem burja. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na gorenjski avtocesti na priključku Brnik v križišču z regionalno cesto. Nekaj zastojev že beležimo in sicer imejte v mislih, da je zaradi popoldanske prometne konice promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Občasno nastajajo zastoji na štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico sever pred delovno zaporo proti Ljubljani in še na dolenjski avtocesti med Novim mestom vzhod in Kronovim proti Obrežju. Predmeti na vozišču pa promet ovirajo na pomurski avtocesti med Sveto Trojico in Pernico v obe smeri. In prav tako na pomurski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med Vučjo vasjo in Svetim Jurijem ob Ščavnici proti Mariboru. Pa srečno pot vsem. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Maja Morela. V mozaiku dneva pa boste slišali, da nastaja nova inicijativa Slovenski gospodarski svet. Namenjena je predvsem aktivnim državljanom, ki želijo spodbujati dialog znotraj gospodarstva in dialog gospodarstva in politike. Na prvem srečanju je bil tudi poslanec NSI Jožef Horvat, ki nam je povedal, kaj so se pogovarjali. Ura pa je 15:35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.